Ahojte ešte raz. Keď máme túto sériu, že aký Ježiš je, tak všetci vieme, že Ježiš je všetko vo všetkom. Tak hovorí Biblia a ja som sa tak pýtal, že o čom, akú jeho vlastnosť by som dneska ráno mal s vami zdieľať. A napadlo ma viacero vecí, ale jedna taká skúsenosť z tohto piatka ma presvedčila, že mám hovoriť o tom, čo budem hovoriť. A to je, poviem to na začiatku, že aký Ježiš je? Ježiš je pomazaný. A možno, že to je slovo, ktoré mimo kresťanských kruhov alebo mimo takých charizmatických kruhov vyznie tak zvláštne, že čo to znamená, Ježiš je pomazaný. Ale paradoxne, tak toho pozná väčšina aj nekresťanov. Pretože pomazaný my poznáme vo výraze Kristus alebo Mesiáš. A myslím si, že ľudia aj mimo cirkvi počuli, že Ježiš Kristus, to je bežné, ako keby krstné a to druhé meno, neviem, sa to volá rodové a druhové, ale že jednoducho my používame častokrát Ježiš Kristus a ani si neuvedomujeme úplne, čo znamená, čo hovoríme. Vždycky povieme inými slovami, Ježiš je pomazaný. Keď povieme Ježiš Kristus, tak hovoríme z gréčtiny, Ježiš je pomazaný, ak povieme Mesiáš, tak hovoríme z hebrejčiny, Ježiš je pomazaný. Čiže paradoxne je to niečo o ňom, čo počúvame denne, možno, že to aj hovoríme na modlitbách, alebo hovoríme to vo všeobecnosti, ale málo kedy si uvedomujeme, že to hovoríme. Teda neviem, či vy si vždy uvedomujete, keď poviete Ježiš Kristus, že Ježiš je pomazaný, ale tak to je. Toto stále hovoríme a toto hovorí aj Biblia. A paradoxne, najviac hovorí Biblia o tom, že Ježiš je pomazaný. Máme to zakryté pod slovom Kristus alebo Mesiáš. Ale v Novom zákone sa o tom píše vyše 500 krát a v Starom zákone sa o Mesiášovi hovorí 39 krát. Z toho 37 krát sa používa slovo pomazaný a len 2 krát sa používa v Starom zákone Mesiáš. Čiže je to niečo, čo je absolútny atribút alebo vystihuje toho, kým Ježiš je. A tento piatok som mal pojednávanie. A na tom pojednávaní, ktoré súviselo s kresťanskými vecami, s jednou náboženskou spoločnosťou, som mohol počas prestávky, lebo sudca prerušil pojednávanie, tak ten žalobca bol človek, ktorý zažaloval nejakú náboženskú spoločnosť a v tých všetkých svojich podaniach tak ostro kritizoval tú náboženskú spoločnosť a nepekne sa o nej vyjadroval. A o predstaviteľov tej náboženskej spoločnosti označoval ju za sekta a tak ďalej. Čiže bol dosť taký ostrý. Ale keď som prišiel na to pojednávanie, videl som 75 plus minus ročného muža, ktorý už bol oslabený, ktorý jednoducho mi ho bolo úprimne ľuto. Lekár, čiže vzdelaný človek, ktorý mal ťažké srdce na cirkev. A celé všetky tie jeho podania písomné boli veľmi konfrontačné a také až hanlivé, čo sa týka cirkvi. A nejak som mal veľmi na srdci, som cítil, že viem, že ten človek tu už dlho nebude. Proste objektívne zomiera. A mne bolo tak strašne ho na srdci, že musím mu povedať dačo o Bohu. Tak som sa s ním snažil nejako konverzovať. Nie je to bežné, aby som sa s protistranou rozprával. Ale počas tej prestávky som sa ho jednoducho začal pýtať osobne, že či má rodinu, deti a tak ďalej. Lebo ako ľudský nebol až taký ako na papieri. Na papieri bol oveľa ráznejší, ale ľudský bol mekší. A jednoducho som sa s ním začal rozprávať o tom, či má rodinu, deti, čo robil, akú druh medicíny praktizoval a tak ďalej. A nakoniec sme sa dostali k téme Boha. A keď hovoril o Bohu, tak vravel, že áno, že on chodí aj do katolického kostola, aj do evanjelického kostola, že on Boha pozná. Že on bol aj v zahraničí v Líbii a tam bol aj v mešite a tam je ten istý Boh, že Allah a tak ďalej. Že úplne to tak miešal jablka hrušky. A ja som vedel, že sa mám spýtať na jedno meno, ktoré je iné ako Boh. A že ja som sa spýtal, že či vie o Ježišovi. A že vo chvíli, keď som sa ho spýtal na to, že či vie o Ježišovi, mal som pocit, že dačo sa stalo. Úplne na 2-3 sekundy sa zmenil, ako keby prepleskalo ho a zrazu tak zvážnil. A celá atmosféra tam sa zmenila. Že úplne to meno, keď som povedal nahlas, že Ježiš, zmenilo atmosféru v tej miestnosti a on zrazu, že áno, už nebol taký útočný, už nebol taký ostrý. A mne tak sa veľmi sprítomnilo to, čo povedal, čo hovorí Biblia, že Ježiš má meno nad každé meno. A že už len moc toho mena, keď vyslovíte voči niekomu, že ľudia sa vedia hádať o Bohu a vedia pod tým slovom Boh si priradiť čokoľvek. Ale Ježiš je iný. Ježiš je iný v zmysle, nemôžete povedať, že Ježiš je Allah. Lebo to je hovadina. To je absurdné. Vieme, že Ježiš je Ježiš. Ale takú moc, ako to slovo, ako to meno malo v ten deň, som iba žasol, že wow, že zrazu sa všetko v tej miestnosti zmenilo a ja som vedel, že ten človek potrebuje poznať Ježiša. Sudca prišiel, pojednávanie pokračovalo, skončilo sa, ešte chvíľu sme sa potom rozprávali s tým človekom, on odchádzal a ja som, neviem, či ho ešte niekedy uvidím, lebo to jedno, bude to pokračovať ďalej. A neviem, či sa on toho dožije, ale mne ho bolo strašne ľúto a modlil som sa úprimne, nech spozna Ježiša, o ktorom tvrdí, že o ňom počul, ale z toho, ako sa správa, je zrejme, že ho nepozná osobne. A keď v liste Filipanom v 2. kapitole je napísané od 5. verša, tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka. Podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nad mieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. A každý jazyk, aby na slavu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Skutočne toto slovo nie je obrazné, ale je doslovné, že to meno je nad každé meno a má obrovskú moc, pretože Boh položil na to meno váhu. A presne o tom to je, že Ježiš je pomazaný, znamená, že Ježiš má moc, ktorú nemá nikto na tejto zemi a už len to meno má moc nielen na zemi, na nebi, kde je to prirodzené, že v nebi ho uctievajú, na zemi, že ľudia raz, nie každý pred ním kľaká dnes, ale príde deň, kedy každý pokľakne. Ten deň príde a Biblia nám o ňom hovorí, že každý raz pokľakne pred tým menom, ale tu sa píše, že aj v podsveti, aj pod zemou sa na moc tohto mena skláňajú bytosti, ktoré sú pod zemou a to nie sú bytosti uctievajúce Boha. A proste o tom pomazaní, keď som tak začal rozmýšľať a hľadať v Biblii, tak som zistil, že sa pomazávali tri kategórie ľudí v starom zákone. Boli to prvá, kto bol pomazaný, bol Áron z ľudí, veľkňaz. A Boh prikázal v Exodus, je to 30:30, aby sa pomazávali kňazi ako večné znamenie. Čiže pomazanie sa sťahovalo na kňazov. Druhá kategória ľudí, ktorí boli pomazaní mimo kňazov, boli králi. Prvým, kto bol pomazaný, bol Saul. Po ňom bol pomazaný kráľ Dávid a je tam napísané, že keď Samuel pomazal Dávida, že duch Boží spočinul na Dávidovi a zostal pri ňom. A tretia kategória ľudí, ktorí boli pomazaní, boli proroci. Je tu napísané v Biblii, že Boh prikázal Eliášovi, aby pomazal Elizea. Čiže tri kategórie v písme, tri kategórie ľudí boli pomazávané králi, kňazi a proroci. A všetko sa to spojilo do osoby Pána Ježiša, ktorý je jednak kráľom kráľov, ktorý je prorokom a ktorý je aj kňazom. A pre nás to znamená to, že Ježiš je tvoj prorok, Ježiš je tvoj kňaz a Ježiš je tvoj kráľ. A čo znamená každá z týchto vecí, každý z tento úrad niečo znamená? Ježiš ako tvoj prorok znamená, že máš schopnosť počuť Boha. Pretože prorok je niekto, kto odovzdáva Božie slovo. Ak je Ježiš tvoj prorok osobný, to znamená, že skrze neho vieš počuť Boha. Vieš počuť Boží hlas, máš schopnosť počúvať, čo Boh hovorí. Čiže to znamená, že Ježiš je tvoj prorok. Že niekto, kto ti vie odovzdať čerstvé slovo, to je skrze Ježiša. Ak niekto prichádza k Bohu, ale nie je to cez Ježiša, nepočuje jeho hlas. To hovorí Biblia, že nikto nemôže prísť k Bohu, ak nie je skrze syna. To znamená, že keď sa niekto modlí k Allahovi, k inému Bohu, ale neprichádza cez syna, nemôže počuť otca. Pretože je to nemožné podľa písma. Druhá, čiže ak veríš, že Ježiš je pomazaný, ver, že máš schopnosť počuť Boha, pretože Ježiš je tvoj prorok a on ti to slovo odovzdá. Ak veríš, že Ježiš je tvoj kňaz, tak kňaz robil v zákone, v starom zákone jednu vec, a to, že stále sa prihováral za ľudí pred Bohom. Kňaz bol niekto, kto stal medzi Bohom a človekom a prihováral sa za toho človeka. A v liste Židom je napísané, že Ježiš je v nebi, aby sa neprestane prihováral za nás. To je toto, čo vraval Vládko, že diabol je žalobca, ktorý žaluje. Ale my máme niekoho, kto sa za teba prihovára priamo u Boha Otca, a to je Pán Ježiš. On sa za teba prihovára, on je tvoj kňaz, on ťa obhajuje, on vyznáva to, čo ty vyznávaš na tejto zemi. Čiže ty, keď vyznávaš, že Ježiš je Kristus, on vyznáva toto. Toto je niekto, kto vyznáva, že je môj, a ja sa za neho postavím. Ježiš vyznáva tvoje vyznanie na zemi, preto je veľmi dôležité dávať pozor, čo vyznávaš tu, pretože to dáva právo Ježišovi povedať to pred Bohom Otcom priamo v Božom trónom sále. A potom Ježiš je ešte kráľ. Ježiš je pomazaný. A čo znamená, že Ježiš je kráľ? Prvá cirkev nebola založená na viere v Ježiša, pretože Ježiš bol historická postava. Oni v neho, prví apoštoli ho zažili, mali s ním fyzické dotyky, čiže oni v neho nemohli veriť v zmysle, že ho nevideli, proste videli ho. Dokonca bola založená na videní ľudí, ktorí ho videli vzkrieseného, čiže apoštoli ako Peter, Pavel, Jakub a ďalší, ktorí ho videli vzkrieseného. Biblia hovorí, že 500 ľudí ho videlo minimálne vzkrieseného. Oni nemohli veriť, že je vzkriesený, pretože oni ho videli vzkrieseného. Viera sa nerovná videnie. Nemôžem veriť v to, čo vidím. Verím len v to, čo nevidím. Čiže to, čo my tak strašne zdôrazňujeme, ver v Ježiša, ver v Ježiša, ver v Ježiša, je niečo, čo prvá cirkev nezdôrazňovala. Prvá cirkev a Biblia zdôrazňovala aj to, čo Pán Ježiš zdôrazňoval, nie ver vo mňa, ale nasleduj ma. To bolo pozvanie, ktoré Ježiš dával svojim učeníkom, poď za mnou a nasleduj ma, poď za mnou a nasleduj ma, poď za mnou a nasleduj ma. Pretože Biblia hovorí, že aj démoni veria, a teraz sa dokonca Biblia hovorí o tom, že démoni vyznávali, že Ježiš je Kristus. Že keď Pán Ježiš vyhaňal démonov, tak démoni začali hovoriť, že Ježiš je Kristus. A znamená to, že sú spasení tí démoni? Nie. Tí démoni jednoducho videli tú duchovnú realitu, že áno, ten, ktorý ich vyháňa, má autoritu nad nimi, je pomazaný. Je Kristus. Ale to, že ty vyznávaš, že Ježiš je Kristus, nie je to, do čoho ťa Boh volá, pretože Boh ťa volá do niečoho úplne iného a Boh ťa volá do toho, nasleduj ho. Nasledovanie implicitne alebo zahrňa vieru. Ja nemôžem nasledovať toho, v koho neverím. Ale viera nie je nič intelektuálne. Proste my sa môžeme hádať, že o Ježišovi intelektuálne ho skúmať, ale on nás pozýva do niečoho iného. On nás pozýva, poznaj ma a nasleduj ma. To je to, čo bolo jeho prvé pozvanie učeníkom, bolo, ich pozval do osobného spoločenstva a potom ich pozval, aby ho nasledovali. A to je o tom, o čom celé kresťanstvo je. Kresťanstvo nie je o tom, že ty intelektuálne rozoberáš Ježiša Krista, aké mal oči, aké mal vlasy a tak ďalej, ale že ho poznávaš a nasleduješ ho. A keď je Ježiš tvoj pán, ho nasleduješ a ideš tam, kam ti on povie, vtedy žiješ to, čo Biblia hovorí, že čiňte mi učeníkmi, si jeho učeník. Pravý učeník sa učí od svojho učiteľa. A je to najväčšie pozvanie, ktoré v živote môžeš dostať, že nasleduj ho. Veriť v neho znamená nasledovať ho. Veriť v neho znamená spoznávať ho osobne a nasledovať ho a urobiť Ježiša nielen svojim spasiteľom, ale svojim pánom, pretože vtedy ja osobne verím, že keď človek nielen verí, že je jeho spasiteľ, ale urobí ho pánom svojho života, podľa Biblie žije to a žije tak, ako Boh chce. Nijak ináč sa žiť nedá. Keď Pán Ježiš začal svoje učinkovanie na tejto zemi, verejnú službu, tak čítame o tom v Evanjeliu podľa Matúša v 14. kapitole, že keď sa vrátil z púšte, v 4. kapitole, pardon, od 14. verša, keď sa Ježiš vrátil z púšte, v moci ducha sa vrátil do Galileji a zvesť o ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil ich v synagogách a všetci ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané Duch pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať evanjelium chudobných, uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma hlásiať zajatým prepustenie, slepým navrátenie zraku a utlačaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok pánov. Keď zavrel knihu, vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upierali na neho a on im začal hovoriť: dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Je zaujímavé, že pán Ježiš začína svoju službu akoby takým základným vyhlásením, o čom to celé bude. Predtým, ako verejne vystúpil, povedal, že moja služba bude o tomto, že duch pánov nado mnou ma pomazal. Že ja som pomazaný. Ja robím nie veci, pretože som pomazaný. Pretože ja mám autoritu, pretože ja nekonám sám za seba, ale niekto vyšší ma poslal a ja v jeho autorite idem a robím veci. V Izajašovi je napísané, my to nemáme, ale v anglickom preklade kráľa Jakuba King James Version je napísané, že pomazanie je to, čo láme jarmo. Že pomazanie je niečo, čo tu presne pán Ježiš hovorí o tom, že to znamená uzdraviť, vyslobodiť, prepustiť na slobodu. To znamená, že priniesť spásu. To znamená, len vtedy, keď on pán Ježiš sám zo seba netvrdil, že on to urobí. On to tvrdí, pretože ho niekto pomazal a preto to robí. Jeho autorita, keď počúvame o ňom a čítame si, tak je tu napísané v Lukášovi ďalej, v 32. verši, veľmi sa divili jeho učeniu, lebo jeho reč bola mocná. Že veľmi sa divili jeho učeniu, lebo jeho reč, niekde inde je napísané, že lebo kázal ako ten, ktorý má moc. Že jeho učenie bolo iné. Určite pri tom, ako pán Ježiš kázal, ľudia nezaspávali, pretože on kázal v moci. A nielen, že kázal v moci, ale tá moc sa prejavovala a že démoni vychádzali z ľudí. Dokonca tu je napísané ďalej. Bol však v synagóge človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykrikol silným hlasom: hej, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si, ten svätý Boží. Že dokonca démoni ho rozpoznávali, oni vedeli, s kým jednajú, oni vedeli, že Ježiš nie je obyčajný človek, oni vedeli, že on je ten pomazaný od Boha. Vedeli, kto je on, že on nie je obyčajný človek, on je Boh v tele. A to je presne to, čo vystihuje pre mňa osobne najviac Ježiša, že Ježiš je pomazaný, že on nie je len nejaký milý, láskavý, múdry, šikovný vlastnosti, ktoré majú ľudia, pretože nikto z ľudí, pokiaľ mu to nedá Boh, nie je pomazaný. Pomazanie je niečo, čo je zvrchované právo Božie a pomazanie je atribút božskosti, ktorú Ježiš niesol na tejto zemi. A pre mňa to, čo odlišuje Ježiša od všetkých ostatných ľudí, od všetkých ostatných veľkých mysliteľov, od kohokoľvek iného, je to, že bol pomazaný a že on jediný môže povedať, že je Kristus. On to povedal o sebe, že keď sa stretol s tou ženou, Samaritánkou pri studni, tak ona mu povedala, že viem, že raz príde Mesiáš. A Ježiš jej povedal, ja som to. Ja som Mesiáš, ja som ten pomazaný, ja som ten, o ktorom písmo predpovedalo, že príde a prinesie zmenu. A to je pre mňa osobne Ježiš, že Ježiš je pre mňa Kristus, že Ježiš je pre mňa Mesiáš, že Ježiš je pre mňa pomazaný. A celé vlastne poznanie Ježiša v tomto smere znamená, že on nie je obyčajný človek. Ja v neho neverím ako v mysliteľa, ako v nejakého filozofa, ako v niekoho, kto založil náboženstvo. Ja v neho verím ako v Syna Božieho, ktorý jediný má právo, ako hovorí zjavenie Jána, že sú zapečatené knihy v nebi a že nikto nemohol otvoriť pečate. A že vtedy povedali, že len jeden je hodný, aby otvoril knihu a rozbil, alebo otvoril tie pečate, a to je Ježiš. Len Ježiš je hodný otvoriť knihu a otvoriť tie pečate, pretože v nebi vtedy bol veľký smútok, pretože nikto nemohol otvoriť tú zapečatenú knihu, ale Ježiš môže otvoriť zapečatenú knihu. Ježiš môže otvoriť zapečatené veci v svojom živote, pretože je iný, pretože je mocný. A on, Biblia hovorí, že Ježiš Kristus ten istý. Včera, dnes a na veky. Všetci vieme, že včera, znamená v minulosti, bol Ježiš mocný, že robil divy. Veríme tomu, ja tomu verím, je tu napísané v písme, že Ježiš robil divy zázraky. Kriesol mŕtvych, uzdravoval chorých, vyhaňal démonov, stál z mŕtvych. Ja tomu verím. Ale Biblia hovorí, že Ježiš je ten istý aj dnes. Dokonca Biblia hovorí, že potom, čo pán Ježiš stal z mŕtvych a vystúpil na nebesia, tak povedal, že teraz mi je daná všetka moc na nebi a na zemi. Vzkriesený Kristus má väčšiu moc ako Kristus, o ktorom čítame v evanjeliách, pretože Boh mu dal všetku moc na nebi a na zemi, pretože bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. Čiže Ježiš, v ktorého veríš dnes, je ten Ježiš, koho stretol Ján na ostrove Patmos a padol pred ním, pretože bytosť, ktorú stretol, bola slávna a mocná, že jednoducho osoba, ku ktorej si položil hlavu na jej hruď, Ján bol najbližší učeník Pána Ježiša, ten, ktorý k nemu vedel pristúpiť najbližšie, ho po vzkriesení stretáva a pada na zem, pretože ho vidí v sláve, ktorá Ježišovi prináleží. A v Evanjeliu podľa Jána je napísané v liste Jána v 2. kapitole je napísané, že aký je on, taký sme my na tejto zemi. To znamená, že aký je teraz Kristus, aký je teraz Kristus, taký sme my na tejto zemi. A to sa dá prijať iba vierou, že taký, aký je on, taký sme aj my na tejto zemi. A je to napísané v 1. liste Jána, 4. kapitole, že v tom sa stala dokonalá láskou pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je on, taký sme aj my v tomto svete. 17. verš, 1. list Jána, 4.17. Čiže hovorím o tom preto, aby sme vedeli, že to, že Ježiš je pomazaný, je super. A možno, že verím, že všetci tomu veríme. Ale čo to má, aký to má vplyv na môj život, že Ježiš je pomazaný? Ak verím tomuto veršu, že taký, aký je on, taký som aj ja na tomto svete, znamená, že aj ja som pomazaný. Že aj ty si pomazaný, keď v neho veríš. Keď v neho veríš, keď si ho urobil nielen spasiteľom, ale pánom svojho života, že on je pánom. Že on je tvoj pomazaný, pretože pomazaný Ježiš je pomazaný pre teba, keď skutočne je kráľ, kňaz a prorok pre teba. Pre nás je možno ľahké a príjemné prijať, že máme kňaza, ktorý sa za nás prihovára. Možno, že je to super veriť, že Ježiš je tvoj prorok, ale pre tvoj praktický život a môj praktický život je dôležité si uvedomiť, že je môjim pánom. Že on je môjim pánom, že môj život už nepatrí mne, že ja som v neho nielen mentálne uveril a viem, že Ježiš je. Ale ja viem, že on je môj pán a že ja som mu odovzdal svoj život. Pre mňa o tom je kresťanstvo, nielen, že v neho veríš, ale že mu vydáš svoj život, že sa mu podriaduješ a možno, že to potrebuješ robiť opakovane, pretože časom začne tvoje plány, tvoje zámery, tvoje sny uskutočňovať a zabúdaš na jeho plány, jeho zámery, jeho sny. A vieme, že sme povolaní na tejto zemi budovať jeho kráľovstvo. A viete, kedy prestaneme budovať jeho kráľovstvo? Keď začneme budovať to naše. Vo chvíli, kedy ja začnem budovať svoje kráľovstvo na tejto zemi, to znamená svoju rodinu, svoje zabezpečenie, svoju kariéru, svoje veci, vtedy prestávam budovať jeho kráľovstvo. Vtedy nerobím to, prečo som bol povolaný a čo je môj ultimátny zámer, aby som činil jeho vôľu, aby som prinášal jeho kráľovstvo. A osobne za seba vyznávam, že opakovane musím vyznávať Bohu, že zabúdam na to, že som tu pre jeho kráľovstvo a nie, že on je tu pre moje kráľovstvo. Že Ježiš nie je preto, aby mne budoval kráľovstvo na tejto zemi, ale ja som tu preto, aby som budoval jeho kráľovstvo na tejto zemi. Toto je moje poslanie a verím, že toto je poslanie každého jedného z nás. A aby ste vedeli, že skutočne si nevymýšľam, ale že to, čo vám hovorím, je napísané v písme, tak v 1. liste Jána v 2. kapitole je napísané v 2. kapitole 20. verš: aj vám sa dostalo pomazania od toho svätého a viete to všetci. A 27. verš hovorí: a vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil, veď pomazanie, ktoré ste prijali od neho, zostáva vo vás, ale ako vo vás je jeho pomazanie, učí o všetkom a ono je pravdivé a nie lož, a ako vás naučilo, v tom zostávajte. Čiže Biblia hovorí, až dokonca je to napísané v 1. liste Korinským, v 1. kapitole, myslím, že v 12. verši, to si potom overte, tam je tiež napísané, že vás Boh pomazal v Kristovi. To znamená, že Biblia jasne hovorí, že my sme už dostali, vám sa dostalo pomazanie od toho svätého, čiže od Ježiša, a viete to všetci. Neviem, či viete to všetci, ale sa vám dostalo pomazanie od toho svätého, keď ste prijali v Pána Ježiša. A to je otázka viery, či tomu veríš. Lebo pomazanie nie je niečo, čo musíš nevyhnutne cítiť. Je to niečo, čo prináleží Bohu a čo on prejaví na tvojom živote. A to pomazanie, to je to presne, že ty máš proroka ako Ježiša, že ty vieš, nepotrebuješ, aby ťa niekto učil. To neznamená, že si máš vykladať Bibliu sám od seba, ale to znamená, že ty môžeš spoznať Boha osobne cez písmo. To znamená, že ty, keď si otváraš písmo, tak poďakuj Duchu Svätému Bohu, že dal na teba pomazanie rozumieť tomuto slovu. Že on skutočne to dal, ale ako vravel Vládko, všetko je z viery. Čiže ty, keď tomu neveríš, tak to pomazanie sa neprijaví v tvojom živote. Je to ako keď máš vedľa seba, si smedný a máš fľašu s vodou, na ktorej je zátka a ty jednoducho neotočíš tú zátku ani napiješ sa, hoci si smedný. A to je rovnako, že ty máš to pomazanie, dostalo sa ti a ide iba o to, či ho využívaš. Či to vieš a či ho aplikuješ, či za neho ďakuješ a či v ňom rastieš. A bez pomazania my na tejto zemi nič neurobíme. Ako cirkev my sme bez pomazania len nejaké občianske združenie, niečo ako iné, každé iné spoločenstvo, ale nemáme moc. Nemáme to, čo prináleží cirkvi. A chcem tak skončiť jedným takým príbehom, ktorý ma oslovil a určite neviem, ktorý z vás hovorí vám niečo meno Billy Graham. Hovorí vám to meno väčšine z vás? Jeden z najväčších evangelistov 20. storočia, ktorý priniesol evangelium desiatka miliónov ľudí, ktorý slúžil americkým prezidentom, myslím, že viac ako 4 dekády, ktorý mal vplyv na kongres, ktorý jednoducho chodil po celom svete a hovoril, že Ježiš je Kristus a daj život Ježišovi. Po celom svete robil evangelizácie, je to najznámejší evangelista minimálne západného sveta. A teraz sa vás pýtam, či poznáte druhé meno, a to je Charles Templeton. Väčšina z vás nie, okrem Vládka, ktorý tu kýve. V knihe Kauza viera od Lee Strobela, ktorý napísal knihu Kauza Kristus, ešte neviem, aké kauzy, hovorí príbeh o tom, ako sa stretol s týmto mužom. Aby ste o ňom trochu vedeli, bol to muž, ktorý sa narodil v roku 1915 v Kanade a v roku 1936, čiže keď mal 21 rokov, vydal svoj život Bohu. Po jednej prebdenej noci v jednom bare v striptizovom klube prišiel domov a cítil bremenu nezmyselnosť svojho života, ťažobu svojho života, proste život ho nenaplňal, cítil, ako jej špine sa nachádza. Len si kľakol na kolena a povedal, že páne, príď. A že zažil niečo, čo zažívajú ľudia, ktorí skutočne hľadajú Boha, že jednoducho do tej miestnosti, v ktorej bol, do tej špiny, do tej tmy, myslím, že to bolo o 3. ráno, zrazu všetka tá ťažoba, všetka tá temnota, o ktorej on sám písal, zrazu z neho opadla a že veľké svetlo vstúpilo do jeho života, že zacítil a prežil obrovské teplo a neuveriteľný pocit šťastia, ktorý nikdy nezažil dovtedy. A mal pocit, že tá chvíľa je tak posvetná, že ju nechcel narušiť slovami, pretože sa bál, že by mohla skončiť. Ale on vedel, iba ticho šepkal, že vďaka ti, páne, vďaka ti, páne. A v ten večer sa stretol s Bohom. Na základe toho stretnutia s Bohom sa vzdal práce. Pracoval v novinách ako karikaturista, alebo kresol tam tie obrázky. A začal, stal sa z neho evangelista. Chodil po Amerike, všade, kde mohol, kázal evanjelium ľuďom, pretože zistil, že Boh je skutočný, pretože on sa stretol s Bohom. Dokonca stal sa takým slávnym, že kázal aj pred 16-tisícovú arénu hokejovú, vypredal v úvodzovkách, kázal toľkým ľuďom, kázal po viac ako 44 štátov, úplne založil cirkev, ktorá neuveriteľne rástla, a stal sa priateľom aj partnerom Billyho Grahama. A v roku 1945 mali spolu tie evangelizácie v Európe pod záštitou Mládež pre Krista a kázali po európskych krajinách a hovorili o Ježišovi. Niektorí hovorili, že mal väčší potenciál ako Billy Graham, že bol na ňom ešte, že bol moderný evangelista, ktorý posunul evangelizáciu o úroveň ďalej. Ale tento muž mal v sebe, popri tom, čo zažil, mal v sebe pochybnosti. Začal čítať rôznych filozofov a tak ďalej a začal mať pochybnosti o tom, či je Biblia pravdivá, či Boh je skutočný, či ho možno poznať. A začal aj ovplyvňovať Billyho Grahama, pretože oni spolu mali aj izbu, proste boli blízki priatelia. A dokonca v autobiografii alebo biografii Billyho Grahama sa píše, že to bol jeden z mála ľudí, koho Billy Graham miloval. Tento Charles Templeton. A v roku On ho, ten Charles konfrontoval Billyho Grahama s ťažkými otázkami, či skutočne verí v to, že svet bol stvorený za 7 dní, či verí v to, že Biblia je neomylná, či verí v to, že môže veriť tak, ako je napísaná. A skutočne Billy Graham mal krízu viery predtým, ako dokonca vstúpil do svojej veľkej služby v roku 1948, mal krízu a musel ísť jeden večer, proste išiel do hôr a modlil sa a vrál Bohu, že on nemá odpovede na všetky otázky, on nevie intelektuálne pochopiť Bibliu, že on tomu nevie rozumieť, ale že sa rozhoduje veriť, že Biblia je Božie slovo, že on sa tomu rozhoduje veriť. Nemusí to jeho rozum chápať, ale on sa rozhoduje veriť, že je tak, ako je napísané, je Božie slovo. A že odvtedy dokonca hovoria, že Billy Graham sa zmenil. Keď urobil to rozhodnutie, že vierou prijal, že Biblia je Božie slovo, že začala sa služba, o ktorej možno dnes viete, ale všetko sa stalo až potom, čo on mal takúto teda vyznal svoju vieru napriek pochybnostiam. A ich životné cesty sa rozišli. Kým Billy Graham sa rozhodol, a dokonca on sám vyhlásil, že zistil vo svojej službe, že keď začne citovať a kázať Božie slovo tak, ako je napísané, že Duch Svätý zostupuje. Keď o ňom začne filozofovať, Duch Svätý nezostupuje. Že keď Billy Graham sa rozhodol veriť Biblii a nešiel na Bibliu intelektuálne, filozoficky, ale jednoducho veriť jej, tento Charles sa rozhodol nad tým filozofovať až tak, že sa z neho stal agnostik. To je človek, ktorý verí, že nie je možné poznať Boha. On nehovorí, že neverí, nehovorí, že nevie, či Boh je, ale on hovorí, že to nie je možné vedieť. To je agnostik. A tento napísal dokonca knihu o tom, že môj rozchod s Bohom, dôvody, prečo neverím v kresťanstvu, tá kniha sa potom celkom stala aj známou, že jeden z najväčších evangelistov sa stal agnostik, ktorý uvádzal verejne dôvody, prečo neverí v Boha a prečo neverí v Bibliu. A tento Lee Strobel sa s ním stretol niekoľko mesiacov, rokov pred smrťou a chcel len zistiť, že ako je možné, že sa z evangelistu, ktorý mnoho ľudí prijalo Ježiša a mal obrovský vplyv, sa z neho stal agnostik, ktorý ani neverí, že možno poznať Boha. A keď sa stretli, tak ten muž už mal 83 rokov, celý svoj život už venoval niečomu inému, stal sa z neho spisovateľ, vôbec nešiel duchovnej služby. Keď sa spolu rozprávali, tak sa ho spýtal, že kedy, v ktorom okamihu on prestal veriť, že Boh je. A on to vyznal, že v jednom časopise Life videl obrázok ženy v Severnej Afrike, ktorá mala na rukách černoška, ktorá mala na rukách zomrelé dieťa, mŕtve dieťa, kvôli veľkému suchu a že tá žena prosebne pozerala k nebesiam. A že on, keď toto videl, tak uveril tomu, že nie je možné, aby existoval milujúci Boh, ktorý by dopustil túto sucho, ktoré mohol odvrátiť tým, že mohol zoslať dážď. Že ak Boh má moc nad dážďom a nedal dážď, tak nemôže byť milujúci. A začal proste spochybňovať vieru, začal spochybňovať to, že Boh je, že Boh je láska a tak ďalej. A keď sa tak spolu rozprávali, tak sa ho spýtal, že ten Lee, že a čo Ježiš? A že keď povedal to meno Ježiš. Takže zrazu sa akože aj ten muž Charles zjemnil a začal hovoriť ako keby o niekom dávnom priateľovi. Začal hovoriť proste o tom, že uznáva Ježiša ako najväčšieho filozofa, ako najväčšieho človeka, ako niekoho, kto je nasledovania hodný. Ako nejakého veľkého mysliteľa. Ale keď sa ho spýtal, že či verí, že je Boh, povedal, že nie. Že neverí, že je Boh. A potom dodal, že možno to znie zvláštne, ale mám ho rád. Alebo v angličtine to bolo, že ho uznávam. A keď sa o ňom ďalej rozprávali, povedal, že to je najdôležitejšia osoba v mojom živote, napriek tomu, že bol agnostik. A na konci dodal, že veľmi mi chýba. A potom sa rozplakal. A potom sa ten rozhovor viac menej ukončil, pretože už nechcel nič hovoriť o Ježišovi, ale bolo vidno, že je v rozpakoch z toho, ako veľmi mu chýba Ježiš, ktorého spoznal, stretol, verím, že v ten večer, keď dal život, v tú noc, keď dal život Bohu, stretol Ježiša. Že to svetlo a teplo a tá láska, to bola jeho láska, že on niekoho stretol, ale odpadol od živej viery v živého Boha. ale to meno stále v jeho srdci rezonovalo, že Ježiš bol pre ňoho niekto, koho chcel nasledovať, ale neveril, že je syn Boží. A ja som to čítal možno 4-5 krát, stále si ten rozhovor, že wow, že úplne som cítil, ako on toho Ježiša stretol na svojej ceste životom, že pre ňoho to bolo skutočná bytosť, že to nebol niekto vymyslený, že on veril, že Ježiš žil, on veril, že to, čo hovorí Biblia o ňom, je do určitej miery pravda, ale neveril, že Ježiš je Kristus. On strátil svoju vieru, že Ježiš je Kristus. A skončil, zomrel v roku 2001, zomrel na Alzheimerovú chorobu a nevieme, či dal život Bohu ešte raz. Ale keď som to čítal, tak som si uvedomil, že skutočne Ježiš má meno nad každé meno. Že Ježiš je iný ako všetci ostatní, pretože Boh mu dal špeciálny status. Že Ježiš je iný. A ja by som tak, keď som to čítal, a tak som stále si spomenul na to svoje stretnutie v tej súdnej sieni, že skutočne to meno má moc. Že keď sa povie Ježiš, tak aj taký človek, ktorý možno, že nie je znovu zrodený, teda nedal svoj život Bohu, si uvedomí, že wow, že je to niekto iný. Dokonca on povedal, že to bola najväčšia chyba ľudstva, že ho dali zabiť Ježiša. Ale my vieme, že to je najväčšia nádej ľudstva, že Ježiš zomrel. Pretože vieme, a ja takisto ako Billy Graham vyznávam, že ja nerozumiem všetkému, čo je v tejto knihe a nebudem skúmať teologické názory na túto knihu, ale ja verím, že tak, ako je napísaná, je pravdivá a možno, že som jednoduchý vo svojej viere, ale uvedomil som si, že tá jednoduchosť chráni vieru. Aby tvoja viera bola založená na tom, čo Boh hovorí vo svojom slove, nie to, čo iní špekulujú, že hovorí v jeho slove. A tak vás všetkých chcem pozvať. Mňa osobne zasiahlo to, že možno ten muž, ktorý v neho neveril, ho možno poznal on za tie roky, ktoré mu slúžil, pretože on bol evangelista skoro 20 rokov. A počas 20 rokov svojho života zažíval tisíce ľudí, ktorí prichádzali k Ježišovi, čiže na jeho živote bolo veľké pomazanie. Skutočne predstava, že mohol byť mať väčší vplyv ako Billy Graham, mňa zasiahla, že wow, že ako my môžeme stratiť to, čo Boh položil na môj život. Len preto, že začnem, že opustím tú jednoduchosť viery, že opustím to, že toto je Božie slovo. A keď niekto z vás sa dostáva do bodu, že prestáva veriť Bibliu, tak vám veľmi vás vyzývam, aby ste činili pokánie. Ak chceš ísť cestou spochybňovania Božieho slova, ak chceš ísť cestou rôznych spochybňovania toho, čo je tam napísané a ísť do nejakých názorov iných teológov, tak sa dostávaš do rizika toho, že môžeš prísť o všetko, čo Boh ti dal. A môžeš stratiť, že ten muž Charles Templeton poznal Ježiša ako svojho priateľa, poznal ho ako významnú osobu, ale on ho nepoznal ako Krista. Že ho možno poznal lepšie, ako ho poznám ja, ale ja verím, že ja ho poznám ako Krista do tej miery, do ktorej ho zatiaľ môžem poznať. A moja modlitba je úprimne, že ja ho chcem poznať oveľa viac. Ja moja modlitba aj za nás všetkých je, aby keď povieme to meno Ježiš, tak ho povieme pod takou mocou, že aj ten ateista, neveriaci, pochybňujúci, zrazu si ho prenikne Božia moc a že zrazu sa zmení tá atmosféra a bude chcieť spoznať Ježiša, pretože o ňom to celé je, že o Ježišovi to celé je. Moje kresťanstvo nie je o tom, že verím v Boha, pod ktorým si každý môže dať čokoľvek chce. Moje kresťanstvo je, že ja verím v trojediného Boha. Boha Otca, ktorý stvoril túto zem, Boha Syna, ktorý vykúpil túto zem a Boha Ducha Svätého, ktorý ma posvetil a posvecuje. A ja ťa tak, Pane, prosím, veľmi ťa prosím, aby si nás uchoval takých čistých vo viere, aby naša viera nebola vzatá, aby naša viera bola založená nielen na skúsenosti a na stretnutí s Tebou, ale aby mala pevný základ aj v Tvojom slove. Žehnám, Pane, každému jednému z nás stretnutie, také stretnutie, že všetka ťažoba, všetka hanba, všetka ťarcha, špina, všetka tma, všetka prázdnota nášho života bude vytlačená Tvojou láskou, bude vytlačená Tvojim svetlom, bude vytlačená Tvojim pomazaním, ktoré láme každé jarmo. A ja ťa prosím, aby si teraz so svojim pomazaním zlomil každé jarmo na tomto mieste. V mene Ježiš, aby bolo zlomené každé jarmo hriechu. V mene Ježiš, aby bolo zlomené každé jarmo závislosti. V mene Ježiš, aby bolo zlomené každé jarmo pochybnosti. V mene Ježiš, aby bolo zlomené každé jarmo neveri. aby bolo zlomené každé jarmo, ktoré si ty, Páne, nepoložil na životy týchto ľudí, aby si to urobil cez to pomazanie, ktoré láme jarmo, Páne, aby si zostúpil a skutočne tak, ako ten muž sa modlil v tej miestnosti v tme, že príď, Páne, a ty si prišiel, tak príď do našich životov, príď opäť, príď znova a pomôž nám vnímať ťa ako Mesiáša, ako pomazaného, ako kráľa kráľov a pána pánov, ako toho, koho nasledovať má jediný zmysel v živote. Pomôž nám ťa nasledovať, pomôž nám veriť tvojmu slovu, chápať tvoje slovo, pomôž nám úplne byť horlivý, Páne Ježišu, byť soľou a svetlom tejto zeme, byť ľuďmi, ktorí vedia priniesť tvoju evanjelium, tvoju radosnú správu každému, ku komu nás pošleš. A ja toto žehnám, Ježiš. Ja žehnám, aby tvoje meno v našom živote malo ultimátnu moc, aby sme mohli stretnúť teba na novo. Ja si pýtam, ja chcem ťa viac poznať a ja toto žehnám každému jednému z nás, aby sme ťa mohli poznať a aby sme mohli naše životy každý deň vydávať tebe, budovať tvoje kráľovstvo, nie naše kráľovstvo. A ja ťa prosím, odpusť mne a odpusť nám budovanie našich kráľovstiev na tejto zemi, aby sme sa my mali dobre. Ale pomôž nám žiť preto, prečo sme boli stvorení, preto, aby sme šírili evanjelium, preto, aby sme budovali tvoje kráľovstvo, pretože ty si povedal, že najdôležitejšie, jedna z najväčších vecí, čo môžeme na tejto zemi robiť, je hľadať tvoje kráľovstvo, hľadať jeho spravodlivosť a všetky veci nám pridáš. Tak ja toto žehnám, Pane Ježišu, každému z nás. Nech každá pochybnosť, ktorú zasial diabol do našich srdc, do našich myslí, sa rozplynie teraz, mene Ježiš. A nech hlboká viera, pevná, silná viera v našom srdci začne rezonovať, rásť, aby sme mohli odísť s posolstvom väčším, ako si teraz myslíme. Ja chcem skončiť radšej ako Billy Graham. Páne, nemyslím ako evangelista, ale myslím ako ten, ktorý dobehne dobre. Ako ten, ktorý dobehne verne, ako ten, ktorý dobehne s octou do tvojho kráľovstva. A je toto žehnám každému z nás, aby sme dobehli. Aby sme dobehli dobre a aby sme mohli vidieť, ako tvoje meno je vyvýšené na našich životoch aj v tomto spoločenstve v mene Ježiš. Amen.